The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo shabiki, ikiwa hivi sasa tunangwananga katika safari yetu Express, natumai umzima popote pale ulipo. Naitwa Salma Mohamed, karibu, tumekuandalia mengi.
Leo Disemba 16 utasikia mengi katika safari ya nusu saa, ni pamoja na MONUSCO kutaka kushirikishwa katika vita dhidi ya waasi huko DRC.
Na vile vile usisahau kwamba leo tunayavumayo mitandaoni, kama kawa tunakujuza yanayovuma pale katika mitandao ya Facebook, Twitter na hata vile vile Instagram.
Ulishakosa kazi katika taaluma uliyosomea? Utasikia mwanadada kutoka Kenya ambaye kaacha hilo na sasa ana kipato kizuri zaidi katika maisha yake.
Tunakushirikisha katika mada yetu gumzo la barazani. Leo tunazungumzia kuhusu muziki wa rumba. Utajua kulikoni na muziki huo.
Kumbuka pia leo ni TBT, utapata kibao cha enzi hizo. Kama unataka kupunguza uzee, basi wakati ni sasa. Lakini kwanza tulia papo hapo nikupashe taarifa kuu. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC kupitia kiongozi wake Bintou Keita wanasisitiza umuhimu wa kushirikishwa katika msako dhidi ya waasi mashariki mwa Kongo, hasa waasi wa ADF walio mkoani Ituri pamoja na Beni, Kivu Kaskazini chini ya milima ya Rwenzori. Austin Malvika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Bintou Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiongozi wa MONUSCO ikiwa ni tume ya kulinda amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asisitiza umuhimu wao wa kushiriki katika operations za kijeshi zinazoendelea katika misitu ya Beni kuwasaka waasi wa ADF.
La MONUSCO vis-à-vis des opérations avec conjoint.
Msimamo wa MONUSCO kuhusu operesheni za kijeshi kati ya UPDF na FARDC, sisi hatuna la kusema. Sisi tunachohitaji ni ushirikiano katika mipangilio, sote pamoja, MONUSCO, FARDC na UPDF. Hapo ndipo tunahitaji, kwani lengo letu ni kulinda raia. Tunaomba hivyo kwa kuepuka vinyume ambavyo vyaweza tokea wakati wa operesheni za kijeshi, kwani majukumu yetu ni kulinda raia.
Protection des civils qui est au cœur de notre mandat, soit au premier plan de la gestion des risques en ce qui concerne la population.
Umoja wa Mataifa ukisema kuwa katika kundi la ADF kuna watoto na wanawake ambao wanahitaji ulinzi kuliko kuuliwa wakati wa mashambulizi. Wakazi wanaoshuhudia mauaji ya mara kwa mara wakiwa na msimamo tofauti. Kirenge Moize ni mkazi wa Bunia mkoa wa Ituri.
Mina katala kusema keno MONUSCO tena ishirikiane na mina waza hawawezi waza kupika ADF paske iko batu yabo wana kolaborea. Sasa kusema keno waungane tena arme nani Ugande, arme kongoleju wapigane na adui haiwezekani paske babo bashaka shindwa na banashindwa mehabakose kito kupigana naye.
Wakazi wa Jugu pamoja na Irumu wakilalamikia hali ya kiusalama na kusema tunauliwa sawa nyama hapa Ituri Jugu. Tunahitaji ulinzi wa kutosha. Wakimbizi hao wakisema kuwa maisha kambini ni magumu, wanachokihitaji ni usalama kwenye vijiji vyao ili warudi na kuendelea na shughuli zao za kawaida za kimaisha. Koselia Kajaga ni akina mama mjini Bunia mkoa wa Ituri ambako Bintou Keita ametembelea Jumatatu.
Wa MONUSCO waulete wale wakuunga RDC mkono ili wafukuze wale wadef na luwe nyuko mpori wiko na tesa batu. Sababu watu wanateswa sana, wanachinjiwa sana, populasyon nateseka sana.
MONUSCO inaandamwa na shinikizo kutoka kwa wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishutumu tume hiyo ya amani kufanya muda mrefu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kuhudumisha amani kwenye vijiji na makundi ya waasi yakiongezeka kila siku. Paluku Jacques ni mwendeshaji pikipiki katika mji wa Bunia.
Monsieur, tunajua kile ilfo MONUSCO atoke me hana tena wakati yenye anapaswa sema sema tumupatie tena usamaha, anaomba usamaha, tumusamehe hapa yenye amefanya imetosha.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Asante sana Malivika kwa taarifa hiyo. Tuangalie kwingineko ambapo manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana wadogo yanaendelea kuongezeka katika kipindi hichi cha COVID-19, ambapo baadhi ya wadau wa kutetea haki za mtoto wa kike wanasema ni kutokana na watoto kubaki nyumbani na kujikuta katika matukio yasiyo ya maadili. Jambo lingine ni jamii kuendelea kushikilia mila potofu kama ukeketwaji na ndoa za utotoni. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mtetezi wa haki za wanawake na wasichana Bi Mariam Sheikh kutoka Canada, na hapa anaanza kwa kueleza sababu na changamoto.
Tunajua kuwa jamii nyingi wako na mila ambazo haziambatani na haki za kibinadamu, na haswa ikifika kwa watoto na haswa kwa watoto wa kike. Kwa hivyo muda huu wa COVID watu wamekaa manyumbani, mara nyingi imekuwa ni kuwa vijana wengi wamepitizwa mambo ambayo labda wangekaa kama ungekuwa bado wanatoka wanaenda shule, lakini kule kukaa na vile watu hawako wanaonana na hawako wanatembeleana, mambo yaliweza kutendeka. Wasichana wengi waliuzwa, wengine wakakeketwa, na hivyo tuliona kuwa hivi sasa kuwa fursa ya wasichana wa kike kukaa nyumbani imewezesha mambo mengi ambayo labda wangeepuka yaweze kufanyika kwao.
Inaonekana kwamba watoto wa kike kwa mtazamo huo ulioutoa wao ni waathirika wakubwa, lakini je, sasa ni kitu gani kinatakiwa kufanywa kati yao waweze kujitambua ama kugundua sasa niko katika hatari ya kunyanyaswa kijinsia ama kufanyiwa vitendo vya kikatili na waweze kujiepusha?
Nikirudia hata haswa ile wakati wa kipindi hiki pia tumeona violence imeongezeka haswa kwenye mitandao, na wasichana wengi bila wako nyumbani labda walijifata, sasa wako kwenye TikTok ama wako kwenye mitandao mingine, na tumeona kuwa wengi wao pia wameandamwa hivyo. Kwa hivyo sisi na kile kinatakikana ni tuweze kujitayarisha zaidi, ili elimu na kuweza kuwapatia wasichana fursa ya kujua ni nini wanatakana wafanye, ni mambo gani ambayo yanatakana wajichunge nayo, na wakipatikana nayo wataweza kuenda wapi. Natakana elimu kama hii iweze kuwa katika mitandao. Kile ambacho kimetukumba ni kama kuwa watu waliangalia haswa ni afya na kuweza kupatia watu, lakini tulisahau mambo mengine mengi ambayo yalikuwa yanakumba watu, na vile nimesema madhara bado hatujajua. Yale ambayo tumesikia hivi tu ni kwa uchache.
Kuzungumzia mila, mwingine anaweza kuona kwamba ni kitu ambacho kimekuwa kutokea zama na zama. Naweza kweli kutokomeza? Nini mchango wako?
Inaweza kutokomeshwa, maanake kama tuseme ukeketaji, mimi nimetoka katika jamii ya Somali ambao ni kati ya jamii ambazo hukeketa wasichana kwa mia 98, na hivi itaisha na mimi. Keketaji utaisha na mimi, msichana wangu hakiketu. Kwa hivyo inaweza kukatizwa, inaweza kuisha, lakini kile ambacho kinatakana ni kuwa tuweze kuelimisha watu. Kuelimisha watu unamaanisha nini? Tunaweza ili tuweze kuwapatia watu saa ya kuweka maswali. Je, ukeketaji ni nzuri? Je, ina madhara? Je, ina faida? Je, kwa nini inaendelea kufanya? Watu waweze kupata hiyo fursa. Lakini mara nyingi kukiwa katika jamii, mambo yakiwa ni kama social norms, yani ni kama ni jambo la kawaida, kila mtu hufanya na kila mtu anatakana afanye.
Ni Bi Mariam huyo Sheikh akizungumza na Sauti Amerika kutoka Canada.
Imefahamisha mengi hayo kuhusiana na jinsi wanawake wananyanyaswa na jinsi wanaharakati wanajaribu kuwatetea. Kuna hili pia la DRC Congo, MONUSCO imekuwa katika masuala mengi sana, lakini tutaona kama watashirikishwa katika msako dhidi ya waasi chini ya milima hiyo ya Rwenzori. Umesikia mengi hapo na Austin Malivika. Unafuatilia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaungana pia na redio wa shirika katika eneo lote la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ukitaka taarifa zaidi, ingia mtandaoni pale voaswahili.com, utapata mengi pia na taarifa za runinga DL, yani duniani leo. Hivi sasa tunaungana na Sunday Shomari atupashe zaidi kuhusu habari za dunia.
Serikali ya Israel leo Jumatano ilisema ilichangia chanjo milioni moja za virusi vya korona kwa mpango unaungwa mkono na Umoja Mataifa wa COVAX. Wizara ya mambo ya nje ilisema chanjo za AstraZeneca zitahamishwa katika wiki zijazo, uamuzi ambao ulikuwa sehemu ya kuimarisha uhusiano wa Israel na nchi za Kiafrika. Nimefurahi kuwa Israel inaweza kuchangia na kuwa mshirika katika kutokomeza janga hili ulimwenguni, waziri wa mambo ya nje Yair Lapid alisema. Tangazo hilo lisema kuwa chanjo zitafikia katika karibu robo ya nchi za Afrika, ingawa haikutoa orodha. Israel ina uhusiano wa karibu na mataifa kadhaa ya Afrika yakiwemo Kenya, Uganda na Rwanda. Israel pia ilianzisha uhusiano na Sudan mwaka jana kama sehemu mfululizo wa mapatano yaliyosimamiwa na Marekani. Wademokrati katika baraza la Senate waonekana kuwa na mvutano katika kusukuma kupitisha mswada wa masuala ya kijamii na kimazingira kabla ya sikukuu ya Christmas wiki ijayo. Shirika la habari la AP na mashirika mengine yameripoti Jumatano kutokana na taarifa kutoka kwa watu na ujuzi wa mashauriano yanayoendelea. Senator Joe Manchin anazuia kuhusu mpango unaongeza muda wa programu ya kutoa msaada wa fedha za kodi kwa watoto kwa mwaka mmoja, maarufu kama Child Tax Credit. Amewaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba siku zote amekuwa upande wa utoaji wa kodi kwa watoto na kwa ripoti za upinzani wake kuweka katika sheria ni uzushi mkubwa. Manchin pia ameeleza upinzani wake katika programu nzima iliyopendekezwa na Rais Joe Biden. Awali wa Democrat walipitisha mpango wa dola bilioni 3.5 kabla ya kupunguza kufikia trilioni 2 ili kurahisisha mpango huo. Kampuni ya usafiri wa anga inasema ndege ndogo inayomiliki ilianguka huko Jamhuri ya Dominika ilipokuwa ikijaribu kutua dakika chache kabla ya kuanza safari kuelekea Florida, Marekani, na kusababisha vifo vya watu wote 9 akiwamo mtayarishaji wa muziki kutoka Puerto Rico, Jose Angel Hernandez. Kampuni ya Helidosa Aviation inasema kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba ndege hiyo aina ya Gulfstream ilikuwa imebeba wanahewa wawili na abiria 7 ilipoanguka Jumatano. Inasema ndege hiyo ilikuwa imeondoka kwenye uwanja wa ndege wa El Higuero kuelekea Orlando, Florida, muda fupi kabla ya kutaka kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Las Americas katika mji mkuu wa Jamhuri ya Dominika. Kampuni hiyo hajatoa maelezo yote kuhusu ni kwa nini marubani walibatilisha safari ya ndege hiyo au sababu zinazowezekana za kupelekea ajali hiyo. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa New Zealand, Wellington, siku ya Alhamisi leo kupinga masharti ya chanjo ya COVID-19 na kufungwa kwa shughuli, kwani nchi hiyo ilifikia hatua muhimu ya 90% ya watu wake kupata chanjo kamili. Waandamanaji hao, wengi wao wakiwa hawana barakoa, waliandamana katika wilaya ya kati ya biashara ya Wellington na kukusanyika mbele ya jengo la bunge linalojulikana kama Bigi. Usalama uliimarishwa nje ya bunge, huko maeneo yakaingia yakiwa yamefungwa na maeneo na maelfu ya polisi walitumwa. Chini ya shinikizo, waziri mkuu Jacinda Ardern alipunguza vizuizi vingi kabla ya likizo ya Christmas, akiacha mkakati wake wa muda mrefu wa kuondoa virusi vya korona kwa mfumo mpya, huku watu wakiwa na chanjo za hali ya juu.
Shapokea burudani hiyo fupi hapo. Imetufikisha wakati wa kuangalia gumzo katika barazani leo Disemba 16. Tumekuuliza umepokeaje uamuzi wa Umoja wa Mataifa kuorodhesha muziki wa rumba kwenye turathi za dunia. Basi leta maoni na simu mkononi tukushirikishe katika VOA barazani leo Disemba 16.
Tunakwenda kwa simu kwanza, na simu ya kwanza ni hapa nchini Kenya, ambapo tunamshirikisha Douglas Karik, yuko kule maeneo ya Bungoma.
Hello.
Halo Douglas, ujambo?
Kijambo.
Ehe, hii ni Sauti ya Amerika. Tunakushirikisha katika mada yetu ya barazani. Naona umeshiriki pale katika Facebook.
Kwangu kibinafsi nimefurahia kwa sababu inawapa wasanii wetu hadhira ile kubwa sasa wanaweza jivunia kwamba wana mashabiki wengi na kuwapa motisha ya kufanya muziki kila kuchao. Nilianza kusikiza nikiwa umri wa miaka 15 and sasa hivi naendelea kusikiza. Napenda vile vya kina Madilu Siste, kuna na huyu Kanda Bongo Man, kuna Fali Pupa, wale nawapenda tu ingawaje wanaongea muziki wao kwenye Kifaransa, lugha ya Kifaransa hivi, lakini napenda ule mtindo wao vinyo ni wa taratibu sana za muziki pia ziko sawa. Ule madoido unanichangamsha, unanichangamsha hata kama sipati ile translation wakati wenyewe, lakini after some time nikiupata unanifurahisha tu.
Haya, asante sana. Ashatoa yake hapo ya moyoni kuhusu mziki wa rumba. Sasa tuelekee katika nchi ya Tanzania, katika eneo la Kagera, tumpate Philbert Jonathan. Unasemaje kuhusu mziki wa rumba?
Napenda kwa sababu mimi ni ujumbe ile nani tunahitaji mziki ule kabisa, ukiucheza nini na ule ujumbe wao, kwa kweli binafsi wanaburudika. Kwa kweli mziki wa rumba UNESCO umeutendea yake, kwa sababu anasema hivi ni kwamba huwa wanaimba uhalisia, ujumbe wao kupitia muziki wao wa rumba kwa kweli huwa unatusaidia kuburudika, kuelimika. Kwa kweli UNESCO ni wapongeze kwa kubeba na kuweka katika klasi zao huko. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja, tuzidi kuipenda muziki ya rumba, kwa hiyo ujumbe upo.
Kenya na Tanzania pia wanafuatilia rumba sana. Salma, hatuwezi kufunga hii bila kutafuta Mkongo, wao ndio wenye rumba wenyewe.
Tunaenda kwake Baluku Penezeti, ako kule Durba, DRC, ama wanasema ni Daba, sijui wanakuitaje, lakini ndio hivyo, huyu yuko kule maeneo yale ya Kongomani. Halo Paluku.
Safi safi. Ni Paluku Benezeti Kaikomera. Ninatoka Kongo DRC.
Kuna sehemu inaitwa Durba?
DRC Durba.
Aha. Haya basi tuambie, naona umesema hapo hilo ni jambo la busara. Tunazungumzia kuhusu muziki wa rumba unawekwa katika turathi za dunia. Yaani unawekwa katika vitabu vya kumbukumbu.
Kama hivyo huko Kongo tunazoea rumba kama vile Fally Ipupa na Yves Gola wanazoea kupiga rumba, na hiyo jambo la kukamilisha rumba katika dunia linaleta mwangaza ambao nasi wakongomani tutajisikia vizuri, kwani tunazoea kupiga rumba.
Rumba ni muziki wa nyumbani, sio unawafurahisha Wakongo? Na umesikiaje wewe kusikia umechukuliwa na Umoja wa Mataifa kutambuliwa?
Nashukuru sana, naona kweli ni jambo la busara kukamilisha rumba yetu, tuwazoea hiyo rumba, na napiga ya shukurani kabisa ziendee wale ambao wamekamilisha rumba kuwa muziki ambao tutaendelea kukumbuka. Naendelea kushukuru tena kwa wale wanamuzika ambao wanaendelea kupiga rumba, wajibi kuendelea mbele. Nawashukuru.
Haya, karibu sana.
Tuwashukuru wote hawa waliochangia kwa njia ya simu, lakini kuna ujumbe hapa, naona wengi pia wameandika kutoka huko Kongo DRC kwenyewe. Kwa mfano yuko Mwamba Matabishi kutoka Bukavu, anasema kweli UNESCO imetenda haki mziki huu wa rumba, muda mrefu waliusahau mziki huu wa Kongo.
Haya basi, na mwingine akiwa anajiita hapa Franco Kisanga, asema yuko kule Isebania boda 2-in-1 Kenya, ni busara tosha kwa Umoja wa Mataifa kuamua kutendea haki mziki wa rumba, inapendeza sana.
Nikisalia huko DRC Kongo katika eneo la Kasindi, yupo Ezekiel Katavu, anasema UNESCO imeonesha umuhimu wa rumba ya Kongo.
Eberhard Hala huyu akiwa naona ni kule mwenyeji wa Kongo kule, anasema yeye rumba inapendwa kote ulimwenguni kwa maudhui na mila za Kiafrika.
Kutoka Geita Tanzania, nimsikize Bernard Samike, anasema mimi pekee nimefurahia sana kwa mziki huo wa rumba kwa kupata heshima kutoka Umoja wa Mataifa. Na baada ya kupokea hayo yote kuhusu rumba, ni ile safari ya muziki, manake safari ya ikamiliki. Nakumbuka leo ni TBT, tutapata muziki wa kale, yuko Shanamana na Dezo Dezo.
Dezo Dezo hiyo nakwambia kibao safi sana. Ni mziki ambao ni wa kizazi kilichokomaa, wanasema wenye hekima. Natumai basi mumeburudika vya kutosha. TBT Thursday hii leo.
Dezo Dezo isha kwenda chini hapo. Na sasa katika maswali mengine tuangazie, kama huna kazi, kunaye mwalimu ambaye amefanya taaluma yake walimu, lakini ukosefu wa kazi ya kudumu kwenda kufunza darasani ukawa ndio tatizo, na akageukia kilimo biashara ambacho ndiyo kipato chake, kama anavyojieleza hapa mwalimu huyu Bi Irene Njengo.
Siku yangu huanza asubuhi mapema, nikishatayarisha mtoto wangu akienda shule, hapo ndipo huwa naanza kazi yangu. Huwa sianzi na kazi ya nasari, naanza na kazi ya shambani, kwa sababu jua likiwaka sana kule huwa huwezi kufanya kazi, na kama vile unavyoona hapa kidogo kuna kivuli. Kwa hivyo kazi ya nasari huwa ninafanya mostly afternoon, na hapo ndio huwa na either ninaweza kuwa ninanyesha zile nasaris ama ninaweka miche. Siku yangu inaanza hivyo. Maisha yangu yamekuwa yameinuka, si kama vile nilikuwa na haso mambo ya kusomesha, mambo ya nini, kwa sababu out of hii kazi yangu nimeweza kusomesha watoto wangu na nimeweza kujimundu kimaisha. Nikiwa hapa nasikia niko sawa, ni kama niko kwa payroll. Huwa nasikia tu ni kama ninalipo, kwa sababu sikosi mapeni. Sikosi mapeni. Mishe especially ya mstuni, sina specific customers. Wale wa communities ambao wako allowed huwa wanaweza kuja wakanunua miti 10, wakanunua sash. Lakini pakitokea tenda kwa county government, huwa nina shikana na yule mwenye amepewa tenda, tunauza kwa county government. Minazi wananchi wale wa kawaida wananunua, na pia kama tumepewa contract na watu wa hapa, tunaweka alafu tunapeana kwa jamii, alafu wanatulipa wao. County government pia kuna wakati huwa wananunua minazi wanapatia wananchi. Imekuwa ni kazi kwangu throughout, mimi niko pale. Kama huna vision kweli hutapata ajira, lakini kama una vision katika maisha yako, ajira utaipata ukiwa na lengo fulani. Na ajira si lazima uende kwa ofisi. In fact, hata kama si kazi ya kuweka miche, kazi ya kilimo peke yake inakupatia ajira, kwa sababu hata wale wanaokaa ofisini, wakitoka ofisini watarudi nyumbani, wakae chini waangalie watakula nini. Kwa hivyo wewe kama ni mkulima, jitoe kama mkulima, na hiyo ni ajira tosha. Mimi si kuanza na pesa nyingi, na usiseme kwamba unangoja upate pesa nyingi ili uanze. Mimi nilianza na pesa kidogo sana, kama vile nilikuwa nimewaelezea kwamba mwaka wa kwanza niliweka miche 500 peke yake ya minazi, na nilipouza shilingi 100, hizo ni 1,050. Kwa hivyo kutoka hapo sasa ndipo sasa nikawa ninapata pesa, ninaweka zingine, natumia zingine, na zile zingine naendeleza ile kazi yangu, na ndio nikaweza kufika kiwango cha kwamba ninaweza kununua seedlings kama 5,000 na nikaweka kwa nasari. Kwa hivyo huhitaji pesa nyingi ili kuanza, anza na kile kidogo uko nacho, bora tu uwe na malengo.
Jamaa la pishi la mchele namuona sasa amesogea hapa kutuletea vumao mitandaoni. Huyu ni Sunday Shomari, hebu tujuze ni yapi anajiri huko.
Asante sana Joseph Kioko na Salma Mohamed. Basi moja kwa moja nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, mambo ni mengi kweli kweli. Lakini mojawapo ni kama mlosikia kwenye habari za dunia, habari za mtayarishaji wa muziki maarufu wa Puerto Rico Jose Angel Hernandez, au wengine humuita Flow La Movie. Alikuwa miongoni mwa watu 9 waliofariki katika ajali ya ndege binafsi huko Jamhuri ya Dominica. Hakuwa peke yake, aliyekuwemo pia ni mpenzi wake Debbie Von Marie Jimenez Garcia na mtoto wao wa kiume Jaden Hernandez mwenye umri wa miaka 4 pia waliwawa. Picha yao kwa pamoja inasambaa kwenye mitandao mbalimbali wakionekana wako wote kama familia. Producer Flo ametengeneza nyimbo kadhaa ikiwemo Tebote, akushirikisha Bad Nani, Nicky Jam na Uzuna. Wimbo mwingine ambao umetamba kwenye nyimbo za Kilatini za Billboard kwa muda wa wiki 14 baada ya kutolewa mwaka wa 2018. Na chini ya lebo yake basi rekodi, Flo alisaini wasanii wake kadhaa akiwemo Neo Garcia, Casper Majiko, Dozy na Sound. Apumzike kwa amani na familia yake. Ni habari ya kusikitisha huko. Basi na kwingine, tukiangalia kwingineko, ni habari za shirikisho la soka Afrika CAF kuthibitisha kwa ESPN kwamba ripoti zinazodaiwa kwamba mashindano hayo yameahirishwa kwenye mitandao ni za uongo. Inabidi kuangalia hii mitandao wakati mwingine. Habari zingine ziliibuka Jumatano kwamba chama cha vilabu vya Ulaya ECA kilituma barua kwa naibu katibu mkuu wa FIFA Desemba 10 kueleza kwamba wachezaji wa Ulaya hawezi kuripoti kambini kwa ajili ya mashindano ya AFCON kile ambayo yanafanyika kama tunafahamu kila ya baada ya miaka miwili. Kwa hiyo jamani, kipute kiko pale pale. Watu wajiandae kujionea mtanange kombe la Afrika kule Kamerun. Kwingineko basi ni habari ya picha ya mchezaji wa mbio za magari. Huyu si mwingine ni Lewis Hamilton. Akiwa piga goti moja, akapokea nishani heshima kutoka kwa Prince Charles. Ikimaanisha sasa hataitwa tena jina lake kama kawaida, ila ataitwa Sir Lewis Hamilton. Baada ya kupewa hiyo na mwanamfalme wa Wales kutokana na mafanikio yake makubwa kwenye mchezo huo wa mbio za magari. Sherehe zifanyike kule Windsor Castle. Heshima hii ya sana inatolewa kwa watu muhimu na maarufu kutokana na mafanikio makubwa wanayokuwa wameyapata.
Sandy Shomari hapo akiaga rasmi. Naona bado ana energy tele tele. Disemba 16 ya karibia sikukuu, sijasema kitu mimi. Lakini katika swali la leo tumeliweka mtandaoni tangu alfajiri, tumekuambia Rais Samia aelezea nia ya kufungua ukurasa mpya wa maridhiano ya kisiasa. Je, ungependa kuona nini?
Suke John huyu wa Geita Tanzania namuona amekuja na kasi sana, akisema yeye angependa kuona uhuru na demokrasia, upendo na amani vimetawala katika taifa la Tanzania.
Jackson Chamwinchi wa The Sound Media Dodoma Tanzania anasema Rais Samia Suluhu Hassan ameona mbali kwenye siasa, ningependa kuona haki ikitendeka.
Mike Boy naye anasema yeye uko Kenya, lakini anasema upendo amani idumu.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema hivi, mimi ningependa kusikia CCM inaachia vyama vingine vya upinzani mwanya wa kuongoza Tanzania.
Nadhani rais wa Tanzania anajitahidi sana kusaidia Watanzania, ni rais mzuri ukilinganisha na wetu wa Kongo, anasema huyu David Johnson KG.
Mengi anamlika hapa mama rais wa Tanzania, naye hapa nimpate mama mwenzake kwa jina la Maria Bura, anasema hao wahusika waache kutukana na kejeli, wafanye siasa ya amani na kutii sheria za nchi.
Nimalizie na ujumbe wake Hosea Kangimba akiwa kule Bukoba Tanzania, sema mimi ningependa kuona siasa za kistaarabu.
Na anapozisubiri, kuna ujumbe mwingine hapa unatoka kwa Luka Stefano Michael ama Michael, hajasema kwao, lakini laini yake ni fupi sana. Anasema hakuna kitu hapo, ni danganya toto tu.
Haya, safari yetu ya TBT imefika ukingoni. Tunasema shukran sana kwa kuchangia na vile vile kushiriki nasi. Hadi wakati mwingine, kumbuka Jumanne tutakuwa pamoja. Naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, nasema kwa heri kutoka safari ya VOA Express, nikiangalia nyuma na dirishani abiria wetu wote wamekwisha shuka. Kwa heri.